halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeenna v o a somali com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabtii 7-20 bisha Janaayo sanadka 2024. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a somalilan oo beenisay in markab shidaal u siday haamaha berbera ay waxyeella ka soo gaartay weerar ay xuutiyiintu ku qaadeen.
markabkan la sheegayo maxaanale muxuu ahaa shirkada la yidhahdo muxuu ahaa trafagora ayuu wuxuu siday, laakiin markabka magaciisa waxaa la yidhahdaa martin luanda la yidhahdaa, wuxuu kasoo sharacday wadanka ruushka uu ka keenay muxuu ahaa shidaal, waxaana u socday dalka singabor ay u socday. marka wax usoo socda berbera iyo soo socda midna mu ahayn.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington.
aniga waxaan ku bilaabay heesaha suudaantan ku bilaabay anigoo jir aan fan ka bilaabo, waxaan ku bilaabay heeskii saalim shacriha dahab la dhihi jiray, wuxuu ahay saalim shacriha dahab watadallawa saas camal saasraaxbaadiyalahaa.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. boqolaal qof ayaa maanta oo sabti ah isugu soo baxay magaalada Nairobi iyagoo ka mudaaharaadaya dilal lagula kacay haweenka dalkaasi Kenya, halkaasi oo bishan lagu dilay 12 haween ah, taasi oo argagax gelisay dalkaasi. banaanbaxayaasha ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimada Nairobi iyagoo sita boorar ay ku qornaayeen inaad haween tahay ma ahan xukun dil ah iyo qodobo kale, waxayna soo bandhigeen magacyada iyo sawirada dadka la dilay. jooji dilkeenna ayay haweenku ku qaylinayeen iyagoo u sii socday dhinaca baarlamaanka, waxayna hakad geliyeen isu socodkii ganacsiga ee bartamaha magaalada Nairobi. ugu yaraan 16 haween ah ayaa sanadkan cusub lagu dilay dalka Kenya, sida ay sheegtay warbaahinta, taasi oo tooshka ku ifinaysa tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo ay dowladdu ku tilmaamtay mid sii kordhaya. dhacdooyinkii sida weyn dalka oo dhan u gilgilay waxaa ka mid ahaa dil 4 bishan lagu dilay haweeney 26 jir ahay, taasi oo ay booliisku sheegeen in eedeysanaha uu qayb ka ahaa koox burcad ah oo ka ugaarsada haweenka goobaha onlineka ee lagu haasaawo. maalmo kadib ayaa gabar 20 jir ahayd lagu dilay ceejo, kadibna la jarjaray, sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. ciraaq iyo maraykanka ayaa sabtida maanta ah bilaabay wadahadalkii ugu horreeyey ee looga arrinsanayo mustaqbalka ciidamada maraykanka iyo kuwa caalamiga ah ee dalkaasi ku sugan, iyadoo baqdaad ay doonayso in la sameeyo jadwal ciidamadaasi joogitaankooda lagu dhimayo. ilaa 2500 oo askari oo maraykan ah ayaa weli ku sugan ciraaq, kuwaasi oo qayb ka ah isbahaysiga caalamiga ah ee 2014 loo unkay la dagaalanka kooxda Daacish, goortaasi oo kooxda jihaadoonka ah ay la wareegtay dhul ballaaran oo ka tirsan ciraaq iyo dariskeeda Suuriya. laakiin kadib markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas bishii Oktoobar, ayaa ciidamada isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiyo ee ciraaq ku sugan iyo kuwa Suuriyaba waxay la kulmayeen weeraro joogto ah oo ay geysanayaan kooxaha Iiraan taabacsan, taasi oo keentay in Maraykanku uu qaado weeraro argoosi ah oo ay ciraaq ka cabatay kuna tilmaamtay gardarro uu Maraykanku dalkeeda ku hayo. xaalad kacsan ayaa ku riixday ra-iisul wasaaraha ciraaq oo dowladdiisu ay ku tiirsan tahay taageerada xisbiyada raacsan Iiraan inuu ugu baaqo isbahaysigu inuu dalka ka baxo, inkastoo wadahadalladan hadda bilowday ay labada dhinac qorsheeyeen tan iyo bishii Agoost. ugu dambeyna, dadka ku nool dalka Haiti oo dhan ayaa isweydiinaya waxa sugaya iyaga kadib markii maxkamad ku taala dalka Kenya ay hor istaagtay in la diro ciidamo booliis ah oo ay qaramada midoobay taageerto si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxaha burcadka ah ee ku sugan waddankan qalalaasuhu ay halakeeyeen ee ku yaala Caribbean-ka. hubanti la-aanta iyo cabsida ayaa sii fiday tan iyo xukunkii jimcihii, iyadoo rabshadaha ay gaareen heer aanay horey u gaarin, iyadoo kooxaha burcadda ah ay sii xoojiyeen gacan ku haynta caasimada Haiti iyo meelo ka baxsan. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inuu racfaan ka qaadan doono xukunka maxkamadda macadda inta ay taasi qaadan karto, iyo in dalalka kale ee ballan qaaday inay dirayaan ciidamadooda ay iyana xoojin doonaan si ay u xoojiyaan howlgalkan caalamiga ah ay ka fiirsan doonaan inay iyaguna keligood ku dhaqaaqaan tallabadaasi. Waxaa ka mid a dalalka qorsheeyey inay diraan ciidamada Bahamas, Jamaica, Belize, Burundi, Chad iyo Senegal. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna, wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in 74 qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay, 330 kalena waa 310 kalena lagu dhaawacay weeraro israa'iil ku qaaday khaza 24-kii saac ee lasoo dhaafay. dhinaca kale, waxaa gobolka ka socda dadaal lagu doonayo in xabadda lagu joojiyo oo colaadana lagu soo afjaro. maxamed colaad xasan ayaa noo haya warbixin ee arrintan ka qortay v o a.
tirada dhimashada ay maanta soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dagaalka khaza ku dhintay tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii tagay ugu yaraan 26,207 qof. dagaalka ayaa waxaa kaloo lagu dhaawacay tan iyo xilligaasi dad gaaraya 46,779 qof. xuseen alsheekh oo ah xogeyaha guud ee ururka ay falastiiniyiintu leeyihiin p l o ayaa maanta oo sabtiya ka codsaday wadamo hakad geliyay deeqihii ay ku taageeri jireen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ee ka howlgala khaza, gaar ahaan hay-adda la yidhaahdo u n r w a. qoraal uu soo dhigay boggiisa x oo horey loo oran jiray twitter ayuu ku sheegay xuseen alsheekh in wadamadaasi ay ka codsanayaan inay ka laabtaan go-aankooda, gaar ahaan buu yidhi xilligan oo falastiiniyiinta dagaal gardarro ah lagu hayo, caawinaadna ay aad ugu baahan yihiin. dalka talyaaniga ayaa noqday waddankii ugu dambeeyey ee hakad geliya deeqdii uu siin jiray u n w r a, iyadoo lagu eedeeyey hay-addan in qaar ka mida shaqaalaheeda khaza ay ka qayb qaateen duulaankii ay xamaas ku gashay israa'iil 7-dii bishii oktoobar. wadamada australia, kanada iyo maraykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay hay-addaasi kaalmada ka joojiyeen. jimcihii shalayna aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay inuu rajo ka qabo horumar laga gaaro wadahadallada la doonayo in lagu sii daayo lahaystayaasha israa'iil ee weli gacanta xamaas ku harsan. afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka maraykanka oo la yidhaahdo john kirby ayaa sheegay in madaxweyne joe biden uu arrintan kala hadlay jimcihii shalay madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi, amiirka dalka qatar sheekh tamiin bin xamed athani, isagoo dadaal ugu jira sidii loo sii dayn lahaa lahaystayaasha israa'iil. biden ayaa madaxdan kala hadlay arrintan ka hor inta uusan gobolka u ambabixin william pence, agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee siayada. sida ay sheegtay warbaahinta maraykanka, burns ayaa la kulmi doona dhigagiisa israa'iil, masar iyo amiirka dalka qatar. kulamadaas oo qayb ka ah dadaal la doonayo in lagu sii daayo lahaystayaasha israa'iil ee ay xamaas ku hayso khaza, iyo sidii dhinacyada loogu kala dab qaadi lahaa si ay xabad joojin u gaaraan. dowladda qatar ayaa door muuqata ka qaadatay wadahadallo sidan oo kale u dhacay bishii noveembar ee sanadkii tagay. dhinacyada wadaxaajoodka ka shaqaynaya ee ku lugta leh ayaa sheegay inay wadaxaajood ka galayaan labadaba sii deynta israa'iiliyiinta la haysto iyo sidii xabadda loo joojin lahaa. bishii noveembar ee sanadkii tegay ayaa ilaa iyo 100 la haysta oo israa'iiliyiin ah oo xamaas ay haysato iyo 240 falastiiniyiina lagu sii daayay kadib xabadda oo hakatay muddo 7 laakiin ma jiro heshiis xabad joojina oo ilaa iyo hadda ay dhinacyadu gaareen. militariga israa'iilna waxay sheegeen khamiistii inay baarayaan weerar ay ugu yaraan 20 qof ku dhinteen, 150 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay meel isgoysa magaalada khaza xilli dadkaasi ay sugayeen gargaar bani'aadnimo sida ay xamaas sheegtay.
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. dhinaca kale, madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa jimcihii shalay ku ammaanay maxkamadda caalamiga ah inay xaq u aragtay xukunna ay ka riday kiiska dacwadda ee ay ka gudbisay israa'iil. ICJ ayaa shalay xukumisay in israa'iil ay qaado tallaabooyin ay uga fogaanayso dhimashada dadka rayidka ah ee khaza, islamarkaasina ay ogolaato gargaarka bini'aadamnimo. cyril ramaphosa ayaa waxa uu sheegay in koonfur afrika ay dhinaca kale si weyn uga niyajabsan tahay in maxkamaddu aysan ku amrin israa'iil inay si degdega xabadda u joojiso. kate barlett ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada johannesburg. aqlabiyadda ugu badan ee 17 garsoore ee maxkamadda ICJ ee magaalada Hague ayaa xukumay in koonfur afrika ay keentay kiis macquul ah oo ka dhan ah israa'iil, sida uu dhigayo axdiga caalamiga ah ee xasuuqa.
laakiin xukunka maxkamadda ugu sareysa ee qaramada midoobay ayaa keliya waxa uu yahay tallaabooyin ku meel gaar ah, iyadoo xukun buuxa oo laga gaaro eedeymaha xasuuqa la filayo inuu qaato sannado. maxkamadda ICJ ayaa ku amartay Israa'iil inay samayso dadaal kasta oo ay kaga fogaanayso dilka dadka falastiiniyiinta ah iyo inay ka hortagto falalka xasuuqa ah iyo sidoo kale inay ogolaatay in gargaar la gaarsiiyo Gaza. tan iyo markii Koonfur Afrika ay ka dhalatay dimuqraadiyadda sannadkii 1994-kii uuna madaxweyne ka noqday Nelson Mandela, dalkaasi ayaa si weyn u taageeray qadiyadda Falastiin. xisbiga talada haya ee African National Congress ANC oo halgan hubaysan kula jiray dowladdii hore ee midabta koorka cadaanka ahayd ee ka jirtay Koonfur Afrika ayaa had iyo jeer waxa uu sheegaa inay isku mid yihiin halgankoodii iyo kan falastiiniyiinta. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo khudbad ka jeediyey telefishinka qaranka kadib go'aanka maxkamadda ee Jimcihii ayaa sheegay in tani ay tahay sababta ay Koonfur Afrika horraantii bishan Israa'iil uga dacweysay maxkamadda ICJ. waxaana uu yiri,
Some have told us that we should mind our own business and not get involved in the affairs of other countries.
qaar ayaa noo sheegay in aan ka shaqeyno howlaha noo gaarka ah oo aanan ku lug yeelan arrimaha dalalka kale. kuwa kalena waxa ay yiraahdeen boos idinkagama bannaana. haddana tani waa midna qusaysa oo waxa aan nahay dad si fiican u garanaya xanuunka ay leedahay dhulka oo la qaato takoorka rabshadaha ay dowladdu maalgeliso, waxaana sidoo kale nahay dad dhibanayaal u ahaa dembigii midab kala sooca. Israa'iil ayaa ku tilmaamtay kiiska Koonfur Afrika inuu yahay mid yuhuud nacayb ah, iyadoo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu wacad ku maray in dalkiisu uu sida uu hadalka u dhigay sii wadi doono inuu difaaco nafteenna iyo muwaadiniinteenna iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah. sida uu hadalka uu yiri, waxa uu sheegay in dagaalku uu sii socon doono ilaa laga gaarayo guul buuxda. laakiin Ramaphosa ayaa sheegay in Israa'iil ay qasab ku tahay inay xushmayso xukunka maxkamadda.
This order is binding on Israel and must be respected by all states that are party to the convention.
waxa uu yiri, amarkani waa mid qasab ku ah Israa'iil, waana in dhammaan dowladaha qaybta ka ah cahdiga ka hortaga iyo ciqaabta dembiga xasuuqa ay iyana xushmeeyaan amarkan. Maraykanka oo sidoo kale qayb ka ah cahdiga ayaa ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn ee Israa'iil. xukunka kadib afyanu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa yiri, waxa aan sii wadaynaa inaan aaminsannahay in eedeymaha ay yihiin kuwo aan sal lahayn, waxaana xusid mudan in maxkamaddu aysan xukunkeeda ku caddayn wax natiijo ah oo ku saabsan xasuuq ama aysan ku baaqin xabad joojin. Mia Swart oo ah professor qaanuunka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda Witwatersrand ee South Africa ayaa sheegtay in xukunka laga yaabo inuu noqdo astaan oo keliya.
The provisional measures ordered by the ICJ today certainly represents
waxa ay tiri tallaabooyinka ku meel gaarka ah ee ay amartay maxkamadda ICJ xaqiiqdii waxa ay ka dhigan tahay guul ay gaartay waaxda xiriirka caalamiga ah ee Koonfur Afrika. waxaa sidoo kale xukunkan uu kor u qaadayaa kiiska Koonfur Afrika, laakiin waxaa jira dareen shaki weyn ah oo laga qabo suurtagalnimada in la fuliyo. waxa ay u muuqataa inaysan suurtagal ahayn in Israa'iil ay xukunka fuliso iyadoo amarku uu yahay mid sharciyan meelmar ah, haddana waxa aan jirin hab dhaqangelineed. go'aankii ICJ ee ka dhanka ahaa duulaanka Ruushka ee Ukrain ee sannadkii 2022-kii ayaan marnaba la dhaqangelin. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa qarxay kadib markii dagaalyahanna ka tirsan kooxda falastiiniyiinta ah ay weerar ku qaadeen Israa'iil 7-dii Oktoobar. ilaa 2,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa weerarkaasi lagu dilay, iyadoo 250 qofna la qafaashay. tan iyo markii ay Israa'iil bilowday duqeymaha ay ku hayso marinka Gaza, ilaa 26,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza.
mareeyaha guud ee kaydka haamaha shidaalka Somaliland ee Berbera Axmed Ibraahim Cabdi ayaa beeniyey warar sheegaya in markab shidaal u siday haamaha Berbera oo waxyeello ka soo gaartay weerar ay xuutiyiintu ku qaadeen markabkaasi oo xilligaasi marayay badda Cas. mareeyaha ayaa xusay in markabku uu u socday Singapore kana soo shiraacday dalka Ruushka. Khadar Maxamed Cakulle ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
amaasiin khadar, horta marka ugu horeysa muxuu ahaa, waanu la soconaa shidaalka, waad ogtahay maanta halkuu maraya dunyadu iyo dee badan xidhan iyo dee dhibaatada ka tagan meesha. marka si fiican bal hadday jeer daqiiqad baa la soconaa wixii ka dhacaya badda ee ku saabsan xagga shidaalka. Marka markabkan la sheegayo maxanaale muxuu ahaa shirkada la yidhaahdo muxuu ahaa Trafalgura ayuu wuxuu siday, laakiin markabka magaciisa waxa la yidhahdaa Martin Luanda la yidhahdaa, wuxuu kasoo sharaacday waddanka Ruushka uu ka keenay muxuu ahaa shidaal, waxaana u socday dalka Singapore ay u socday. Marka wax soo socda berbera iyo soo socda midna mu ahayn
waa gartay. Marka waad haysaan calaamadihiisa iyo astaamihiisa iyo xagga uu ka yimid iyo xagga uu u socday, intaba waad haysaan markabka? Marka
aad baan soconaa wixii dhaqaaqa ee ku saabsan shidaalka, maadaama deerasigu yahay muxuu ahaa berberana tahay meesha qudheed ee maanta strategy ah xagga muxuu ahaa badda iyo reer siiga iyo golf of Edenba meel strategy tahay. Waa la soconaa wixii dhaqaaqa ee ka socda ee weliba wixii shidaal ku saabsan khaasatan BOT aad bay ula socotaa.
Wili waxa tiri Ruushku ka yimid, xagguu socday markabku, xagguu shiracnaa
markabkan? Horta wixi kale wadda kalena Latin American jisaarka yar oo waxa layidhahda Marshall Islands buu cala gisisitaa. Markabka magaciisa waxa layidhahda Marli Luanda la yidhahdaa, wuxuu kasoo sharaacday Rashiya uu kasoo qaaday shidaal, waxaana u socday Singapore. Laakiin shirkada lihi waa shirkada la yidhahda Trafalgura. Trafalgura waa shirkad weyn oo adduunka dhan sabalagreysa xagga shidaalka. Annaga wax muxuu xiir fiican baan lahayn oo meesha BOT aad baa waxay Trafalgura, laakiin Trafalgura wili beryahan may keenin muxuu ahaa wax shidaal oo may keenin BOT. Waxaana imika dhisaysaa taagiyo fara badan, bay dhisaa saddex taagiyo oo bay dhisi doonta ishaa faraha ku haysaa imika. Marka wili annaga xaggayga wili muxuu ahaa noo may keenin ilaa taagiyaysa dhammaadaana muxuu ahaa wax ma keeni karaan.
Marka inuu umuu socon markabkaasi berbera ayaad xaqiijinaysaa Maareeya Axmed Ibraahim?
Wariye khadar, waxaan taasi waa hubaal weyn, umuu socon hadduu noo socda anagana de muxuu daaray badu oo waan sheegi lahayn waa imka haamahayagiiba way buuxaan maasha allah ilaahay mahadi. Marka markabkaas haba yaraatee noomu socon, laakiin shirkada Trafalgura waxaan u leenahay xiil weyn baan u leenahay, waa shirkad weyn oo dhaqaale badan gelisa Ruusiya waddanka. Yani waxyaabaha ku guuleystay muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdi Axmed Barre, mashruucyada waaweyn ee maanta taariikhda gelaya ay ka mid tahay lacag aad fara badan baa la geliyay. Insha allah dee mustaqbalka haddii la ka dhigo Trafalgura way keeni doontaa batrool fara badan, shidaal fara badan oo aad iyo aad muxuu ahaa waddanka ugu filan.
Ugu dambeyn, Maareeya Axmed Ibraahim, waxa tahay maareeyaha guud ee kaydka haamaha shidaalka Somaliland, badda casna marinbiyood aad istaraatiiji u ah oo dunida u kala goosha oo xeebahan gacanka cadmeed iyo badda casba. Marka haddaad su-aashaa ku weydiiyo, tan iyo intii qulqulatooyinkan ay badda cas ka bilaabmeen ee qasa xiriirka lalihi, wax saameyna miyuu ku yeeshay badeecadihii ama shixnadihii shidaalka ee berbera imanayay ama maraakiibtiisaga gooshaysay caalamka iyo berbera?
Wallaahi nasiib wanaag waxbana kuma yeelan ilaa imika, insha allah naguna yeelan maayo. Sababtoo ah muxuu ahaa shidaalka anagu inta badan waxaanu ka helaa Emiratska, anu ka helaa United Arab Emiratska, yaa noo soo dira. Ma gaadhaan markaa baabulmadu ma gaadhaan, waxay soo maraan muxuu ahaa Golf Fedham bay soo maraan, Khaliijka Cadam bay soo maraan. Markaa runtii ilaa imika maana arag, waana iisa xageega muxuu ahaa dee berbera waa adagta way strategi, laakiin maana gaadhin muxuu ahaa baabulmadu intee la gaadhin saali bayna ugu yimaadaan. Wax muxuu ahaa naga gaabtayna ma jiraan, maasha allah waa inoo soo socdaan, waa inoo iman doonaan insha allah.
Kaasina waxa uu ahaa maareeyaha guud ee xarunta shidaalka ee Somaliland, waa maareeyaha guud ee haamaha shidaalka ee Somaliland oo khadka telefoonka ugu waramayay Qadar Maxamed Cakule. Dhinaca kalena, agaasimaha guud ee bangiga Somaliland Maxamed Qaasim Xuseen ayaa u sheegay VOA in suuqyada sarifka lacagaha qalaad iyo shilinka Somalilandba ka hirgeliyeen qodobo lagu xakameynayo kurukaca sarifka. Qodobkaasi dhegeystayaal waa uu noo soo socdaa, laakiin markan waxaan eegaynaa ama aandiisu gudbinaynaa barnaamijka martida makarafoonka. Waxaana London kusoo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiiba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Hannaanka isu gudbinta ama isu socodka mashaariicda sharci ee golayaasha xeerdejinta guurtida iyo wakiilada Somaliland waxay si toos ah u nidaamiya dastuurka xeer hoosaadka baarlamanka, gaar ahaan qodobka 77-aad. Todobaadkan, madaxweynaha Somaliland waxa uu markii labaad ku celiyay golaha guurtida xeerarkii doorashooyinka oo ku dhowaad 2 sanadood muran ka taagnaa. Madaxweyne Muuse Biixi waxa uu sheegay in guddoonka golaha guurtida ka codsaday inay dib ugu celiyaan xeerkaasi khilaafkii ugu dambeeyey dowladda iyo xisbiyada mucaaradka waxa dhexdhexaadiyey oday dhaqmeedyo. Waxay iminka u muuqataa in murankaasi uu dib u soo noqday. Haddaba waa maxay xeerkan madaxweynuhu celiyey? Imise jeer ayaa xeer madaxweynuhu ku celin karaa labada gole imise jeer ayay is labada gole isku celin karaan xeer? Maxaase ka dhalan kara ismaandhaafkan ku saabsan doorashada Somaliland? barnaamijkeena martida mikrofoonka ayaynu toddobaadkan ku eegaynaa. waxaana inoogu marti ah garyaqaan Maxamed Cabdi Afiire oo ah qareenka howlgalaha maxkamadaha Somaliland iyo bareen sharci waxa aanu degan yahay magaalada Hargeysa. Marka hore aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay garyaqaan Maxamed ee kuna soo dhowaa barnaamijka martida mikrofoonka.
aad iyo aad baad mahadsantihiin, waana ku dhowahay barnaamijka, waad mahadsan tahay Cabdixafiir.
waa tahay. bal marka hore garyaqaan Maxamed, adiga oo soo koobaya khilaafkan wax nooga sheeg.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta khilaafka doorashooyinka Somaliland wuxuu ahaa mid soo jiitamay oo muddo badan soo taagnaa. waxaa lagu dhameeyey xal odayaal oo noqday xal qaran oo laisla qaatay in xeerarka dalka la waafajiyo. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagaa u qoray in golayaashu ay xalkii odayaashu soo jeediyeen la waafajiyay xeerarka dalka ee doorashooyinka, oo ugu muhiimsanaayeen xeerka 19-aad ee xeerarka doorashooyinka iyo diiwaangelinta iyo xeerka 14-aad oo ka hadla ururada siyaasadda. marka
imika waa maxay waxa la isku hayaa?
Cabdixaafid, waxa la isku hayaa waxa ugu muhiimsan, horta labadii golba way ansixiyeen xeerarkan. waxa mabaadiidii guud ee odayaashu soo jeedeen xalka qaran laga dhigeyna wax la isku hayaa maaha. waxa la isku hayaa hadda wax weeye procedure ama habraac ay xeerarku maraan. waana khilaaf ka dhow khilaafkii dheeraa ee dalku soo maray oo si fudud loo dhameyn karo. waxa la isku hayaa xeer qodobada 77-aad iyo 78-aad ee dastuurka oo ka hadla hannaanka ay maraan xeerarku, oo ah sida sharcigu sheegay in hal mar ay golo kasta golo kale wax u gudbin karo. madaxweynaha markii xeerka loo gudbiyey waxaa ka daba tagtay warqad ugala guurtii qoreen oo ah in xeerka aan mar labaad loo soo gudbin, taas oo madaxweynuhu loo arkay inuu ku milmay labada golo dhexdoodii oo xeerarkii ku celiyay golaha guurtida, oo aan waxaan u lahaa golihii xeerarkan ka soo galeen ee u soo gudbiyey ahaa golaha wakiilada inuu ku celiyo hadduu xeerarka ku arko wax ka horimanaya shuruucda oo dastuurkuna awood u siiyey. laakiin golaha ahayn golihii uu gudbiyey oo golaha kale ah ayuu ku celiyay xeerarkii, waxaana loo arki karaa inay majaarhaabinayso hannaankii shuruuc ee ku socdeen.
waa tahay. annagu kolley ma odhan karno madaxweynuhu waxa uu ku milmay labadii gole garyaqan Maxamed. waa tahay. madaxweynuhu dib u celinta waxa uu ku sababayeen golaha guutidu ay soo codsadeen oo aan xeerarkan doorashooyinka jaranjarada sharci dejineed aanay dhammaysan, taasi ma jirtaa? sababtu sidaas ma tahay?
waad maasanta Cabdixaafido, horta arrintan oo kale way dhacday. xeerka shaqaalaha dowladda markii la sameeyey 2021 ayaa laba jeer ay isku celiyeen golayaashu. beriga madaxweynuhu warqad ayuu qoray golayaasha uu leeyahay, waan idinku soo celiyay xeerarka sababtoo ah laba jeer ayay isku celiseen. in laba jeer ay isku celisaana ma waafaqsana dastuurka. marka dastuurka raaca, laba jeerna xeer iskuma celin kartaan. sidaasaana beriga lagu saxay xeerkii shaqaalaha dowladda in isla maanta isla madaxweynihii xilligaasi oo madaxweyne Muusaahi waxay tahay in laba jeer la isku celiyo, waxay ka hor imaanaysaa dastuurka iyo curfigii ee golayaashu ku shaqeyn jireen. waxaana taala qoraalkiisii hore oo uu tan kaga ashkatooniyay uu maanta doonaya la soo maro.
waa tahay. dooda golaha wakiiladu maxay tahay?
golaha wakiiladu waxay leeyihiin marka la raaco qodobka 77-aad ee dastuurka waxaa sharcigu jideynayaa oo 30-aad baarlamaanku jireen curfigii lagu shaqeynayay ahaa in hal mar uu golaha golaha kale wax u gudbiyo. waxaana xeerarkan curiyey markii hore golaha wakiilada, kadib golaha guurtii u gudbiyeen. golaha guurtii taladoodii imay kusoo dartay golaha wakiilada ayuu xeerka ku noqday oo eegay taladii guurtida, kadibna sidaa madaxweynaha ugu gudbiyey. waxay leeyihiin anagu xeerka waxaan ku ognahay miiska madaxweynaha, sifo sharciyu nagaga baxay, sifo sharciyay ahayd hadduu nagu soo noqon in anaga uu golahayga ugu soo noqdo. madaxweynuhu waxay u arkaa inuu qardasheexay, waxaana leeyihiin qardasheexaasi anigu qiimeyn sharci oo uu leeyahay ma ictiraafsanin. xeerkiina waxaan ku ognay miiska madaxweynaha 21-aad ka ceshay sharciga ahayd inuu ku saxiixo ama uu ku suuciyaa u tirineyna. hadduu 21-aad ka cesho tallaabo qaadi waayena si dastuurku waafaqsan qodobka 77-aad ama 78-aad waxaan u arkana ay xeerarkaasi dhaqan galeen, waxaana faafinaya golahayga nuxurka guddoomiyaha golaha wakiilada saas u ahaa.
laakiin gariiqan Maxamed, maadaama uu madaxweynihii ku celiyey xeerkii golaha guurtida ma la oranayaa talaabo qaaday intii aan 22 maalmood dhamaan?
Ku celinta madaxweynaha dastuurku siiyay waa ku celinta uu xeerka gudihiisa qodobo ka mid ah uu leeyahay. Qodobadaas ayaan sidaas ayay ahayd in loo dhigo, ama qodobadaas sidaas aan soo celiyay. Waa marka nuxurka gudaha xeerka ayuu ku celintiisa ku saabsan tahay, laakiin ku celin ku saabsan procedure iyo dariiq la maray ku celin sharciya maaha. Qodobka waxaa kaga saxsan golaha wakiilada. Oo qodobka labaad, golaha guurtidu maaha golihii madaxweynaha xeerkan u gudbiyey, marka sabab uu iyaga ugu celiya ma jirto. Waxaana taasna waa qodobka labaad ee golaha wakiiladu kaga saxsan. Tii 22-ka cisho uu celinta xaqa u lahaana ma haatan u hadda qaaday, waana mid ka baxsan awooddii dastuurka ku celinta u siiyey. Waa ku celin qeyra dastuuriya aynu ku fasiri karnaa. Cabdixaafido,
waa tahay garyaqan maxamed, markasta oo laysku qabto xeerar, hadday noqoto dowladda iyo hadday noqoto golayaasha, qolaba waxa ay isticmaashaa qodobo sharciga dastuurka ay sheegaan in ay ku doodayaan. Ma la oran karaa marka iminka labada dhinac midba sharciga ayuu dhinac qodob kaga xisaabtamaya?
Cabdixaafido, madaxweynuhu maxkamad maaha. Haddii golaha guurtidu ay leeyihin qodob dastuuriya oo annaga xaqna siinay, ayaa golaha wakiiladu diideen, waxay idin codsigooda iyo amaarjigooda geystaan maxkamadda dastuuriga. Maxkamaddaasna u fasirto inay ahayd in mar labaad lagu soo noqdo iyo inaan ahayn, laakiin madaxweynuhu inuu maxkamadeeyo oo uu golayaasha u garnaqo waa mid dastuurka baalmarsan. Waxaanay ahayd haddii uu isu soo dhoweynayo inuu isagoo aan tallaabo qaadin oo shirgudoonnada labada gole la kulmo, dabeedna talaa sharci halka ka qaato, kadibna uu tallaabo isku soo dhoweyna labada gole wada shaqeyntooda ku saxayo oo uu ka wadayo inay maadaama odayga qaranka dastuurku u aqoonsan yahay uu sameeyo. Haddii markaa dacwad qabtana maxkamadda dastuurka fasir labada gole ka caawinaya weydiisto, isagu ma ahayn arrinta ku milmo.
Marka ma la oran karaa garyaqan maxamed in labada gole laftooda midna uu dhinaca madaxweynaha u xaglinayo midna dhinaca kale ee ka soo horjeeda?
Cabdixaafido, labada gole mid waliba maxaafidi mucaarid buu leeyahay, laakiin wuxuunbaa lagu wada shaqeynayaa hanaanka baarlamaanada cod bay ku kala baxaan, waxaana ku wada shaqeynayaan xeendaabka uu dastuurku jideeyey. Marka taa maxaafida iyo mucaarid macna sameyn mayso marka laga hadlayo sharciga.
Ma laga yaabaa in iminka xeerarkani ay ku dambeeyaan maxkamadda sare?
Maxkamadda sare waxa weeye tafasirta dastuurka. Marka haddii qodob dastuuriya laysku khilaafo, marka horeba iyada xaq u leh in loo gudbiyo dacwadeeda, iyadaana ku filan inay kala saarto cidda dastuurka ku saxsan iyo cidda ku khaldan.
Markii adigu iminka aad akhriday ee aad eegtay qodobadan laysku hayo, ma kula muuqataa in arrinku markaas maxkamadda ku dambeyn doono?
Ilama muuqata aniga, waana tegi kartaa maxkamad. Waxaa aniga ila muuqata si geed socodkii doorashooyinka u socdo oo aan loo carqaladeyn, maadaama labada dhinac ee labada gole midna brisbaliskii xeerarkan ee ahaa in doorashooyinka la saaro mar la wada qabto aanu midna wax ka bedelin, mid walbana ogol yahay. Waxay ila muuqata in arrimaha fudud ee brosijarka ah ee wax ka bedelkii guurtida golaha wakiiladu say ka yeelayaan, iyo isku celinta labaad ee dambe in labada shugudoon ka wada hadlaan si fudud oo ka dhib yarna loo dhameeyo sidaa dheer maxkamadda. Haddii ay ka fursan weydana, maxkamadda dastuuriga way ku filan tahay inay fasirto oo ama go-aanka aydo ama qoraalka golaha guurta iyo celinta madaxweynaha aydo ama ay aydo go-aanka golaha wakiilada.
Ugu dambeyntii, garyaqan maxamed, saameyn intee le'eg ayaa murankan soo jeetamayey oo iyadoo iminka layslahaa waa soo dhammaaday, haddana uu dee soo cusboonaaday ay ku yeelan doonto Somaliland?
Cabdixaafido, Somaliland khilaafkan saameyn badan buu ku yeeshay, saameyn weliba ragaadisay hay-adihii dowladda, saameyn shacabku aada uga warwareen. Marka waxay shacabku u arkeen arrintii la dhameeyey oo khilaafkii siyaasiga lagu dhameeyey, tii odayaasha oo xalka qaran laga dhigay, taasi ku niyad sameeyeen. Marka arrintan walaac cusub ayay shacabka ku abuureysaa, waana arrin saameynteeda yeelanaysa. Marka waxa haboon in arrintan si degdeg ah loo dhameeyo, maadaama arrimaha laysku hayo arrimo farsamo yihiinna golayaashuna ay curfi leeyihiin, soddon sano soo wada shaqeynayeen, qaabka wada shaqeeyaan iyo inta jeer xeerarka isu gudbiyaanba ay yaqaanaan in ayagu hawshooda dhammaystaan, si fududna u dhammaystaan oo shacabkan ay warwar ka saaraan, xeerarkan la dhaqaajiyo, maadaama imika muddo ay labada gole xeerar ku dhex rafanayeen intii xalka qaranka soo dambeysay ay muddo dheer tahay oo ay ahayd muddo intaa ka fudud xeerarka lagu dhaqangeliyo oo lagu dhaqaajiyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay garyaqaan maxamed.
aad iyo aad buu mahadsan tahay idinkuna.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni martida microfoneka. toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa garyaqaan maxamed cabdi afyare oo ah qareenka howlgala maxkamadaha somalilan iyo bare sharci. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha leh ee caweyska washington. caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa noo soo diyaarisay.
barnaamijka caweyska washington waxaana barnaamijka caweyska washington ee caawa idinku hayaa war la xaday xilligii la baahin lahaa. waa sheeko xiiso leh barnaamijkan ayaad caawa ku maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin hayaa oo barnaamijka marti iigu ah caawa fanaanka xuseen axmed suudaani oo caawa inoo qaadaya heeso isugu jira kuwa soomaali ah, carabi iyo kuwo kale. waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabe. bal dhegaysta ka waran haddii adigoo war ka sugaya idaacad, wargeys ama telefishin lagu yidhaahdo dhegaysta naga raalli ahow, warkii aan maanta idinkugu talagalnay waa la xaday. waa sheeko la yaab leh, dhinac kalena xiiso leh oo aan caawa idinku haya barnaamijkan caweyska washington. waxaa igu weheliya barnaamijka ismaaciil xuseen maxamed farjar oo noo haya wargeys laga xaday warkii uu macaamiishiisa ugu talagalay xilligii uu baahin lahaa. ismaaciil soo dhawow.
caasho, waad mahadsanta. warka ma la xadaa?
adduunyada horta waxaan dhicinba ma leh, wax aan dhici karin oo adduunyadan jiraa ma jiraan. marka in war la xadi karo maraykankanay ka dhacda
maalin ma la odhan karo. horta dhegeystayaasha, halkaad nagala socotaan waa idaacad Heblaayo. maanta wax war iyo wacaala idinma hayno.
oo wararkii waa la xaday.
oo wararkii waa la xaday, iska raalli ahaada.
intaan kasoo dhicinayno.
intaan kasoo dhicinayno.
waa tahay bal sheekada wargeyskan ka soo baxa dalkan Maraykanka xilligii uu soo bixi lahaa isagii dhan la waayey. bal sheekada nooga dhaca Ismaaciilo.
caashay, magaalo yar oo ku taala gobolka Colorado ee dalkan Maraykanka ayaa wargeys dadku ay aad u akhrisan jireen oo magaalada ahaa ayaa subax keliya meelaha jira lagu rido oo dadku dee halkaasaa laga qaybiyaa marka lasoo daabaco. markii meelihii la geeyey ayaa mar qudhaalba la waayey wargeyskii gebi ahaantiiba.
xagu aaday yaa qaatay?
waaba la garan waayey.
waa la xaday mise waa la wada iibsaday?
waa la xaday maye,
waa gartay.
marka arrinta xiisaha lehba waxay ahayd, waxaa xilliga la xaday wargeysku wuxuu soo bandhigay oo qoray sheeko yaroo xasaasiya oo ku saabsan taliyaha booliska ee magaalada
uu ka soo baxay wargeyska.
ee wargeys ka soo baxay
haye
baa gurigiisa xilli ay xafladi ka dhacday dadku iskaga baadhiyayeen, sida tusaale ahaan wargeyska The Guardian uu sheegayo kale. taliyi uu hurday bay uu leeyahay ayaa dadkii baadhiyayey oo qaarkood lala xidhiiray inay ehel la ahaayeen taliyaha ayaa waxay kufsadeen inan yar.
waa gartay
saxaafadana farafarayn iyo baadhis laga dayn maayey.
waa hawsheediibe.
iyo waa hawsheedii hawshii baa wargeyskani baadhitaan ku sameeyey uu soo qoray.
waa gartay.
dee maalinta uu soo qoray ayuunbaa wargeyskii la waayey.
waaba ciddii warkeeda la sheegaa waa ka dhacday.
waaba ciddii warkeeda la sheegaa. marka ninka la yidhaahdo Mike Wiggins oo bartiisa Twitterka kale kusoo qoray ayaa isaguna aada uga xanaaqa, wuxuu yidhi warka lama qarin karaye, marka habab kale oo social media ay warkii soo dhigeen sheekadii.
waa gartay.
si aan sheekada u qarsoomin, deedna sheekadii adigu halkaasi ku baahiye.
oo wargeyska ileen lacag baa laga rabay, lacag baa gashay dadkii iibsanaya. marka si warkaasi loo baahiyaa waxaa looga dhigay bilaash baraha bulshada aada,
maadaama dee la xaday nuqulladii daabacnaa baa layidhi xaggan warkaasi yaanu seexani. marka warka xaggaasaa lagu soo bandhigay.
marka waxaa lihi warka lama xadi karo.
warka lama xadi karo,
laakiin waa la isku dayay in la xado.
waa la isku dayay, laakiin markii ay dhacday ee warkii social media lay, haddana waxaa mar kale lasoo celiyey wargeysyadii.
ilaa warka inuusan joogsana baa la arkay.
meeshii baa lagu soo riday.
waa gartay.
marka booliska gacanta ku haya oo sheekada haatan baadhaya.
waa sheeko cajiiba.
markaad u fiirsato wargeysyada dalkan ka soo baxa, sidaad sheegtay, sidaasaa meel loogu ridaa oo dadku ay kala baxaan, oo dad baaba membariska ah oo xubno ka ahoo lacag la baxa bishii oo dhan lacag dhiibta oo meelo u dhowdhow loogu soo ridaa, marka dadkii lacagtooda ma loo celiyo?
Dadka qaarkood
ilaa war la qabaa xiise ma leh.
Wargeysku halkaa faallo badan kamay sii qorin, laakiin sida dhaqanka Maraykanku u yahay, dadka qaarra toos baa loogu geeyaa, qaarra waxay ka akhristaan meelay ka iibsadaan. Wargeysyada qaarkoodna waa bilaash Maraykanka caashay, qaarra waxay ku tiirsan yihiin taakulo ay siiyaan. Taas beddelkeedaba ilaa $2,000 isla maalintiiba loo ururiyey oo dadkii xaafadu iyo deegaanku ay u ururiyeen wargeyskan.
Ay leeyihiin
si uu mar labaad usoo saaro hawshii.
Hawsha ka harin.
Hawsha ka harin.
Oo dadku waxay ka baqeen haddii maanta la ogaado in war la xadi karo
oo la joojin karo.
Micnihii way soconaysaa markuu hanagu furina waddadaasi.
Labaad, dee meel adag buu taabtayo. Dee markuu meel taabtay bay waxay diidan yihiin in wargeyska saxaafadda xorta ah inay kasii shaqayso meeshooda yar ama xaafadooda.
Waa waa bulshaad isugu duuban marka.
Aad iyo aad.
Aad doon maasanta Ismaaciil, thanks.
Adaa mudanaasha.
qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana dhegeystayaal waxaa marti igu ah fanaanka Xuseen Axmed Suudaani oo caawana ugu heesaya heesa Soomaali ah, kuwa Carabi ah iyo afaf kale. Waaye Xuseen, soo dhawow bal dadka isu sheeg. Xuseen Axmed Suudaani waa nin nooceeya? Xuseen Axmed Suudaani waa qof ma?
Xuseen Axmed Suudaani waxa weeye waa fanaaniintii hore. Waxaan aniga ahay ilaa 1970-kii aniga waxaan ku bilaabay heesaha Suudaantan ku bilaabay anigoo 15 jir aan fanka bilaabo maan. Laakiin markaan dambe Maxamed soo galay ayaa maaragtay waxaan ka qayb galay horseed oo waaberi oo durdur qaaxdi dadahay iyo waxaa ku dartaa ayaa halgan iyo waxa badan maaragtay waxa sulsoo dhignay.
Waa gartay marka kooxdee rasmiyan ka tirsanayd
horseed oo maleynaya.
Waaya, waxaa tiri heesaha Suudaantan ku bilaabay, maxaa ugu wacan? Ma bal halkaa sharax.
Waa heesaha Suudaanta waxaan ku jeclaaday anigu, waan xafidi jiray. Waxaan ku bilaabay heeskii Saalim Shacri Haddahab la dhihi jiray. Waaay, Saalim Shacri Haddahab fatadallawa, saas camal waa heesaas sharaxin baadiya lahaa.
Marka heesaha Suudaanta dhageysan jirtay, iyagaad ka jeclayd heesaha Soomaaliga?
Labadaba waa jeclahay, laakiin heesaha Suudaanta aniga aada ii sahlanaaybo. Marka hees waxaa jira oo liiraha maaragtay oo qaaday maxuu ahay Maxamed Riix, waxaa jira heeso kale, waxaa jira Maxamed Warji oo qaaday iyo fanaaniin badan heesoodan haya. Lucaarif cuyuunad sawaat alcuyuun uraqaqat almashaayir qana macaaha kuun qana waraaha kuun. Iheesyo Sharax Midbaadiya, axla alkalaam luqat alcuyuun, hadal waxaa ugu macaan kii indhaha lagaada hadlo. Soomaadis waraa iska waran markaa tira gabadha ayaa baa iska waran marka indhahaday kaala hadishaa maarata hadal yaa indhaha sunnihayna kaala hadisha saasaa fiican lan abu waa fiicana waa laga fiican yahay indhahana kaala hadish axla alkalaam luqat alcuyuun
bal ku dhufa iyadana qadar
ana walcuyuun damaanakuun أحلى الكلام لغة العيون أقوى تقول لحتون في الفرح تكجر شعور قفي الشجون أما تادلاتها قيال تهدي القيال أروع طمو أرجع أقول يا أقل الزول أحلى الكلام لغة العيون.
Wow, heestaasna waa Suudaani ismiya laxanka aan ka helay.
Aniga waxaan la aad ugu sii jeclahay heesta heedeen isla salaaxa qaado sufa qariiba ladiitu layla walla jamiila ladiitu layla bacdi riyaahu layaali tawiila xabiibi xubbu filwijdaan fadumma tuluci tushoogu xanaan وفيكم حي في كل مكان يفكي فؤاد الهوى ألوان وذرب الروح بالألحان وعشان وبشور الدنيا جميلة صفة قريبة لذيت الليلة والله جميلة أنا لذيت الليلة بعد رياهو ليالي طويلة ريضك بعدي هذا الشيء معناته هذا نذ دير ريضة ريضة حتى هذا نذ دير وساعات عمل كده بجميتا
ويا ويا واحد ربع مركا هسه هسه عربي هل عربي بلقوا مضاء وما ركت دل ضد كذا مشان سودان
وحق روجر هس ما هو يمني
هاي
أنا قلت سديد لقام كويس يمني محوه هاي أسو مارتي وحق هذا أيوب دارش العبس الليرة وفنان يمني أقوين فنان أقوين وكجرام
هي
لو أبادل فسوكم لهديتم سماءنا وملأتم كوساكم من هدانا ومانا بعيدوا بعيدوا من طريقنا جنة شعيلك نقالي حتى أفسو مالو أقو بدلي جنة الحب حقنا جنة وجنة إلهي لكن كان حكم إيه جنة الحب حقنا والجنة والجنة إلهي لكن واحد كده جنة جعل كان كده إن قاله
السجن محولة يا فنان كهستله
وحاول أيوب دارش أنا حوله جنة الحب حقنا وليه ما جنة جنة إلهي وهذا كره حكم خمسين ليرة كشك وين على وحوله وضيع مش أنت أيوب يري يا صابر صبر أيوب يري وعين كاس مركز دمبو هس او حوك انا مارك انو ايوب سفري او مارك او كمسلحي انك اندولك هاي
مارك هس تمحي دهيسي جنة دهي
جنة دي جعيلك انا غالي معنى جنة الحب حقنا
جنة دي جعيلك انا غالي اسكالي
معنى اريقو حانك دي جنة الحب وادي وجنة دي جعيلك انا كبي يعني جنة دي جعيلك
ويا حسين محربة هسه عربي حريفة تكون تهيسي ده موقتا مارك ما افك عربي تقانو waxaan ognahay in luqadda carabiga inay tahay luqadda ugu qanisan inta luqad ee bini'aadamku isticmaalo quraankeenaba ku qoran maasha Allah marka
aniga marka quraanka waa qani waa heesa waa heesaan waa xafid jiraaniga iskool carabina waa dhig jiray saasay muddo igu sahlnaa jirtay heesu xajir oo aan aad u sii jeclaa isla maxmuud maxmuud ya qaado ilaahu naxariisto dhintay sabarta واستنى كثيرة منا أمني نفسي وقول بكرة الجنة يا سهلني يا سمها قول استعجلي عطشت قلبي كل يوم بجمني عدين كلمة سامعني دوري قلات كبرتي قلتي 19 سنة عمر السهور عمر القرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا أجنات حبنا تجي الأميرة والبس يا قلبي أنا وكا
عجيب عجيب هيسها أفكا عربي قد أد أفهمي ساميا
هابي هذا هيسان سومالي أنا مارتي هيسان هيسو أجران الله ونحر السوس مي محمود محمود حسن فلفل يا هيسي وحيو بدنايان بيحي ميغاد حمر لبضو بعد نسي إله ونحرسي
آمين محيك وصميين لبضا سابوان
وحو هاي حمنيه ذي السمنية حي سعود كان رشا حرقاذ وقار كحيشوت كاودير بالحسوسو حريفة ذي وحو تقلبها رسومكا رسومكا الحارمري نعمها أقا حانف مرا حجيما لجركا واسيدة حريفة حمام رضا حاوي سيدة حزداء يحولوه من الله أيام كوكو حسابة حمنا جلقتني بالحسوسو حريفة ذي وحو تقلبها رسومكا محارمري حور العين الماضي حرين تقدر حومي حلاشي هم نادي حتى تود أوجا لك هذا حال لك تا إلهي حرمي الله يا أبوي يا
هذا الله يا أبوي
أنا الله يا فنا يا
أبوي مركا إن حسين
مسود حاجة مركا دم يعني عن وقت كان كسر تك عن ديتنيو لحد يعني كسر عر وقت كان مركا إن عاش عبدو ملايكة أن سديتني هسا لقاعد ما أقول تقول عاش وحان ده هذا عب بومني يق هسا ما يلقاعد هسا وحا وهندي يصومالي يو يعرف يسكت جران ده بل ما قشيت ترين قصان ده ما سنوها وين كوبا مركز سوق شوغان هو كذا الصعود وانا استني تدح ذي كود افتبا سفيها وسدتها سرنكاد ما ريستبا تا وذا يقول وانسيحا واي الدنيا جميلة أبيت الليلة أبيت الليلة ليالي طويلة ميري محبتي جوارهي جوارهي شذاذهي عاشوا إلى بعضي تياتر كان كقادني لو جات بالبيس هسه يصدح وحيد ما قالني بعد ودك بعد يا
محالي المسرحي مركز قادين بيس 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 هل قوسوا عليا
صدع مرتدع عاشوا يحسون صدع لو يدي ايو عاد عاد
waraystay 10 sano ka hor sidaan qiyaasayo oo ay haystaan ka sheekeynaysay waxay tiri Xuseen Suudaan baa ila yimid hoblada waa bari kama tirsanayn marka muxuu kuugu xushay marka ayna waxay ku jawaabtay adiga cod dhuban marka ay tiri
walaal dadka qaar ku haystaan ma qaadi karaan habartayda ka taa
marka
waxa jiraan fanaaniin qaada waajira laakiin ma badno
marka adiga adiga inaad xariif ku ahayd xulashada ee erayada aad waday qofka codkiisa la miyey ahayd mise fanaaniin kale aad ula tagtaa mar haddaada waaberi ka tirsanayn
heeskaas anaa ku faray yare heese maxabada meel baan ka keenay caasha anaa ulu tagay markii waxaa waaye adiga kamankan waan tumaa iisa armoona waa tumaa organku waan tumaa hadda waa iska duqooba laakiin fanka jeelkan isku jira ma aqaan soo ugu bixi doono ilaahay ilaahay baa yaqaan
heestan erayada soomaaliha ahaadaan laakiin laxanka saaran waa hees caana oo af hindiya baa laxankeeda saaran
yahay shaami kubur waay heese kale xataa ani fiiri waxaan ku heysaa oraman ku heysaa waxaan ku heysaa soomaali abow waxaan ku heysaa canfar waxaan ku heysaa muxuu ahaa ingiriish waa ku heysaa talyaani haddaasisto waa ku maqashi karaa
maxaa kuu suurageliyay marka inaad intaasoo luuqadood aad ku heesi karto maxaa kuu fududay
waxaa ii fududay fanka waxa niyad loo rabaa fanka lagu sheegaaba niyad waa kamanka hadda qofkii baranaya iska bara maaha hadduu qofka niyad u haayo laba bilood ku baran karaa laakiin waxaa jira hadda fanaaniin oo waaweyn kamankan aan tumnaa jiro iyo kuwa waaweyn ya sida salaad maxamed shardi axmed cali cigaal ya kamanka waa dhabaan dhabaya sifan iyo daawud cali mascab illahu naxariis waa jim sheekh muumin saalax qaasim kulli hadda waxaa waaye axmed nuur jaangu dadkaasoo dhan waxaa herbulaan isku ahayn markay saddexda xamiista waxay kasoo baxeen buuro burta xamar aan ku dhashay laakiin buuro burtaan aan ku soo barbaaray
waayahay dhowaanaad waddankan timid xuseen suudaani dalkan maraykanka waxaad joogtaa siyaarada washington baad joogtaa aada bay saacadaheenna u kala fog yihiin marka waxaad ka warantaa markaad dalkan timid muddo gaabanna waad joogtaa maxaa kaa yaabay inta dalkan aad joogta maraykanka
waxbana igama yaaba maxaa waaye qabow yaraa iska jira mooy wax kaloo hadda yaaba ma arag laakiin waxaan aniga aad iyo aad aan iloobin maadkan maxay indoneesia markaan joogo aan ku xanuunsaday ilaahay ba cudur xun ay igu dhacay cudurkana ilaahay aa keenay alxamdulilah haddana waa fiicana waa baantay ilaah inta xanuunsanna ilaahay ha caafiyo inta cudurkaas aan qaba aniga ilaahay ha ku koriyo inta dhimatana allahu naxariiso waxaan aad iyo aad sii jeclahay aan iloobayna saaxiibkii cabdijanan iba maxamed himanuura salaad maxamed shardi axmed cali igaal dadkii markaan indoneesia ku xanuunsanahay soo fiiriyey saare siyaad saare cumar dhuulle shariif jeeg cabdiqaadir nuuraani cabdi aadan badey aaba abwaan kale waa isagana iyo axmed xasan nin la yihaha nairobi joogo oo keedka heesaha soomaalida oo dhan oo haaya axmedo heystaad ma haysaa horow kaaga soo saaray axmed xasan
waa gartay marka fanaaniintaas waa fanaaniin qaali baad carabka ku dhufatay inta noolna ilaahay caafimaadka ha u siyaadiyo inta dhimatana allaha u naxariisto marka ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd barnaamijkan caweyska washington aad marti ku tahay waxaan rabaa barnaamijkan caweyska washington su-aalaan inta badan dadka barnaamijkan ka qayb galaan weydiiyo ku saabsan jacaylka maxaad jacaylka aaminsan tahay xuseenow
wallaahi jacaylka waa soo maray beema kuu sheega aniga
haye dhinacuu kaa soo maray
islaanta hadda ilmaha ay dhashamaa aragtay yeman aan isla joognay marka waa isjecleen marka dooni raacda marka soomaaliya ku laabatay
haye
marka aniga hees baan qaaday heesta markaan qaaday ilaahay amarkiis way soo laabatay maasha allah tabaarak allah ilaahay hayida islaanteeda iyo waxay dhashay maasha allah taba afar wiil iyo gabar oo haddaba ila socdaan
maasha allah haye
heestaan qaadan waxay ahayd innaagoo midowno muraasayna talado marwo iyo nikeeda maraan xalaya jiifsaday maa weela aan jirin naftaan u markacay mulkiyay jacaylkani sida mayga roobo maasheeya dunido igu soo mirkacaya hadbaa soo mirkacaya ma ogtahay naftaydii maa weela diiday mar keliyo nasiibkay mar keliyo nasiibkay innaagoo midowno muraasayna talado marwo iyo nikeeda
aad iyo aad aad umaadsan tahay xuseen axmed suudaan oo ku salaamaya caafimaadka allaha kuu ziyaadiyo
aamiin aamiin
adigii dalka maraykankana waa disaysaan oo ku salaamaya
aya walaashi waa mahadsantahay voice americana waanu mahadnaa celinayaa insha allah
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa wanayntaas ayaan ku soo koobaya intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
socday safiyoy inta kala saruuga inay yahay sinaantiyo saaqaad ka gaaga urataad naraysaba isha kulusan gaari inay yahay sinaantiyo saaqaad ka gaaga urataad naraysaba isha kulusan gaari يا جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى خيالي طويلة
ميري مغامتي جوارحي
sana dhegeystayaal waxaa ku eeg barnaamijka caweyska washington cashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay markana qodob ka mid a wararka caalamka boqolaal qof ayaa maanta oo sabti a isugu soo baxay magaalada nairobi iyagoo ka mudaaharaadaya dilal lagula kacay haweenka kenya halkaasi oo bishan oo keliya lagu dilay dhowr iyo toban haween ah taasi oo argagax gelisay dalkaasi banaanbaxayaasha ayaa isugu soo baxay waddooyinka caasimada nairobi iyagoo sita boorar ay ku qornaayeen inaad haween tahay ma ahan xukun dil ah halka kuwo kalena ay soo bandhigayeen magacyada iyo sawirada dadka la dilay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka axmed cali cigaal heese sacdi codkaasi fanaanka axmed cali cigaal wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii caawa iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Subanida
jacaylkaagii tow iyo wareed dhaqdo